Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este o doamnă care încearcă să modeleze în fiecare zi niște personalități. Mici personalități care cu timpul pot să ajungă mari personalități. Și asta ne dorim cu toții, să ajungă copilașii noștri. Așadar, alături de mine se află Emma Patrichi, învățătoare la gimnaziul Dacia din Târgu Mureș. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru!
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație!
Sunteți un dascăl recunoscut atât pe plan local cât și pe plan național. Din momentul în care a scris presa mult despre dumneavoastră, a vorbit presa despre faptul că ați câștigat un premiu și ați fost felicitată de către oameni importanți din țara asta. Pentru cei care nu știu, premiul Merito este cel care a certificat faptul că puneți tot sufletul în ceea ce faceți. Spun lucruri prea mari? Văd că vă uitați așa la mine.
Da.
Ce faceți de fapt? Cum ați ajuns la acest mare merit?
A fost o onoare și este o onoare pentru mine faptul că oameni importanți din România și-au aplecat privirea către activitatea mea și către mine și au decis că merit un premiu, Merito, se și numește, premiul Merito, și acest lucru a venit și cu o încărcătură, mai mult decât era cunoscut înainte, decât aveam înainte. Oamenii mă cunoșteau de pe blogul meu, Emma la școală, dar după ce am primit premiul Merito, lucrurile s-au precipitat, s-au aglomerat și totul a venit și cu un alt fel de încărcătură, în sensul că mi-am dat seama că pot să dau mai departe din ceea ce fac eu la clasă.
Au crescut și mai mult așteptările celor care vă cunoșteau.
Da.
Mulți părinți și-au dorit să vină cu copiii în clasa dumneavoastră.
Da, și din partea colegilor și din partea părinților. Însă trebuie să spun faptul că nu am eu neapărat niște soluții magice care funcționează. Uneori nu funcționează nici la clasa mea și nici pentru mine, dar ideea este că vreau să încerc tot timpul ceva și să caut ceea ce funcționează, chiar dacă numai pe moment.
Câte generații de prichindăi, clasele 1-4, ați avut până acum, așa, cu aproximație?
Nu mai știu. Nu mai știu pentru că de-a lungul timpului am fost în mai multe școli din țară chiar.
Da, știu că ați lucrat și la țară, ați lucrat și la oraș, ați lucrat și în privat, acum sunteți la stat, să spun așa. Ați lucrat și în străinătate și, desigur, în România. Ați fost și prin America și prin Franța.
Da.
Așa este?
Da.
Câți copii, totuși, așa v-au trecut prin mână, grosomodo?
Nu știu, să fie vreo 5-6 generații? Nu, mai puțin, poate. Nu am dus generațiile până la capăt, tot timpul să evit câte ceva, deci n-aș putea să le numesc generații complete. Nici generația trecută nu am dus-o până la capăt, deoarece a trebuit să eu și familia să plecăm în Franța. Așa că am parcurs cu ei doar 4 ani din 5.
Merito l-ați primit pentru blogul pe care l-aveți sau pentru ce anume? Să fie clar pentru cei care ne urmăresc.
Nu neapărat pentru blog. Cred că mai mult pentru faptul că eu dau mai departe ceea ce știu sau ceea ce fac. Așa mi s-a explicat la un moment dat oamenii de business din România, pentru că ei au luat această decizie de a acorda premiile Merito, dânsii au concluzionat că disponibilitatea mea de a da mai departe prin blogul meu sau în social media din lucrurile pe care le fac sau le știu, e de apreciat.
Aveți un număr mare de urmăritori acolo, pe blog?
Da. Pe sunt blog și pe social media,
sute de
da.
Mii, așa-i?
Mai mult decât un oraș. Imediat se vor face 29 de mii.
29 de,
de urmăritori. Da.
În mod constant?
Probabil că da.
Sunt înregistrați.
Sunt înregistrați, da.
29 de mii. De când aveți blogul? Din perioada pandemiei sau de
din
mai...
Din 2012.
12.
Blogul acesta a apărut în urma vizitei mele, vizitei, șederii mele în Statele Unite. Soțul meu ne tot duce prin străinătate cu meseria lui. Stătusem în Statele Unite un an și jumătate. Cât timp am stat acolo, nu am avut timp, nu am avut voie să lucrez, eram doar voluntar la școala copilului meu. Dar profesorii din străinătate, pe vremea aceea, în 2010-2011, cei mai mulți aveau un blog sau un site, unde își prezentau către colegii lor, către părinți, către public, ceea ce făceau la clasă. Și mi s-a părut extraordinar, a fost pentru mine un moment de, în care am învățat foarte mult de la oamenii aceia pe care nu-i cunoșteam și la care nu aveam cum să ajung. În 2010, internetul la noi nu era atât de bine dezvoltat și văzut. Bloguri în România, bloguri de educație în România nu cred că existau la vremea aceea. Așa că atunci când m-am întors și am preluat o clasă pregătitoare în 2012, prima clasă pregătitoare din România, atunci începea sistemul acesta, mi s-a părut interesant, o oportunitate pentru mine să am și eu un blog și să scriu. De fapt, nu vroiam să scriu ca să ajung la alți oameni, ci să am un jurnal online pe care să-l accesez tot timpul și să pun acolo activitățile pe care le fac, astfel încât să nu le mai uit sau să văd ce pot îmbunătăți data viitoare.
Deci ați făcut acest demers și în interes personal, nu doar în interesul copiilor și al părinților care urmăresc...
La început așa a fost, un interes pur personal. Pentru că tot atunci era la modă partea de clouding sau era la început și ca să nu mai mincar calculatorul cu tot felul de poze și idei, le-am pus pe blog. De aceea și articolele mele de început au foarte multe poze, dar foarte puțin text. Pentru că nu consideram că e relevant să și povestesc despre ceea ce fac. Acum situația s-a inversat, am mai puține poze și foarte mult text, deoarece cititorii au dorit să afle tot mai mult despre activitățile mele.
Tot în ideea de a îi face pe cei care ne urmăresc astăzi să înțeleagă cam ce e cu blogul pe care îl conduceți, despre ce ați scris ultima dată?
Ultimul articol este despre, nu mai știu, despre ce am făcut la clasă. Despre ce am făcut la clasă recent, despre ce cărți am citit cu copiii. Toată clasa a citit aceeași carte, am încercat pe cât posibil să citim aceeași carte. Ivan cel fără de seamăn se numește. Este o carte despre o gorilă care trăiește închisă într-o cușcă.
Și le-ați cerut copiilor să povestească despre ce
au
simțit?
Am avut mai multe de-a lungul unei săptămâni. Am avut tot felul de activități pe marginea cărții. Am citit împreună în clasă. Cartea este chiar o carte, un volum. La 9 ani e greu pentru ei să citească un volum întreg, cap-coadă, pentru mulți dintre ei. Și atunci, în clasă, desfășurăm tot felul de activități ca să-i încurajez și să le arăt că e foarte important să citească și să, mai ales să înțeleagă. Și de-a lungul unei săptămâni am tot discutat despre carte, despre personaje, despre toate situațiile care sunt acolo. Și ei și-au clarificat foarte multe aspecte. Și a fost foarte frumos.
Da. Acum suntem în vacanță, urmează să mergem sau să meargă copiii din nou la școală de săptămâna viitoare, da? Au ceva de făcut în vacanță sau sunt liberi copiii dumneavoastră?
Nu au avut temă, dacă la acest lucru vă referiți.
Da.
Nu au avut o temă. Deși eu aș fi profitat puțin de partea aceasta de timpul lor liber și eu așa cred că dacă e vacanță nu înseamnă că e liber de la tot. În vacanță poți să faci și alte lucruri care te învață ceva. Să gătești, de exemplu, să înveți să meșterești ceva. O temă din partea mea nu se referă doar la a rezolva exerciții de matematică.
Acum ați ajuns exact la ceea ce mi-am propus eu astăzi să discut cu dumneavoastră, pregătirea pentru viața copiilor noștri. Pentru că, sigur, copiii merg la școală și au o programă general valabilă, cu mici excepții dintr-un capăt în celălalt al țării. Ei învață matematică, învață română, geografie, istorie, muzică și așa mai departe. Dar sunt ei pregătiți pentru viață, să înfrunte viața, se vor descurca, ajunge ceea ce fac părinții acasă cu ei sau... Mai dat și dumneavoastră, profesorii, cadrele didactice, dascălii, o mână de ajutor, ca ei să aibă așa o trecere lină de la școală către viața și lupta cu viața. Doamna Emma Patrichi.
Nu am un răspuns general valabil și nu știu dacă am eu soluțiile. Opinia mea nu trebuie să fie neapărat o trecere lină către viața de cotidiană de adult sau de adolescent. Pot să aibă și mici provocări.
Să nu provocări, fie atât de dar să nu fie șocuri. Asta ne-am dorit noi ca părinți, să nu-i vedem...
Nu depinde de noi și tocmai de aceea o abilitate importantă cred că este aceea de a te adapta. Pentru că provocările vor veni oricând și de oriunde și de la oricine. Dar e important pentru fiecare persoană să știe să se adapteze, să fie creativ și să caute soluții. Acestea mi se par mie abilitățile de viață cele mai importante.
Ce faceți cu micuții de la școală, clasele 1-4, 7-10 ani? În ideea de a-i pregăti pentru viață.
Este doar un demers și este doar la început. Ei trebuie să continue sau gimnaziul, liceul trebuie să continue demersul acesta din clasele primare. Eu îi încurajez să fie cât mai independenți. Nu mi iese tot timpul, nici lor nu le iese. Pentru că, la fel ca la orice învățare, a învăța să fii independent nu se rezolvă de azi pe mâine. E o provocare și acest lucru, să fii independent, să iei decizii, să te descurci, să ai curajul să iei decizii. Am un copil în clasă care tot timpul, când are ceva de făcut, îmi zice, eu nu știu să fac. Mă ajutați? Eu îi sfătuiesc, desigur, pe copii să mai citească o dată sarcina, să încerce să deseneze exact așa cum pot ei, sau depinde ce activitate are, sau să decupeze așa cum se pricepe. Dar copilașul acesta tot timpul vine și îmi zice, eu nu pot, mă ajutați? Și asta e o provocare și pentru mine. Am un copil care, iată, nu are încredere poate în el. Eu trebuie să descopăr ce nu funcționează acolo la el în mintea lui, și să îl încurajez să fie independent. Și nu ne iese. E firesc să nu ne iasă. Așa cum am zis, nu se poate să reușești de azi pe mâine. Orice învățare durează, poate un an, doi, depinde de fiecare tip de personalitate.
Sunt dascăli care prezintă în fața clasei cel mai bun rezultat al unei sarcini. Nu știu, cea mai frumoasă floare a soarelui, dacă asta era sarcina, pictați o floare a soarelui. Sunt dascăli care încearcă să îi încurajeze pe cei care au făcut cele mai urâte desene. Care e soluția? Care e varianta pe care dumneavoastră o vedeți cea mai potrivită? Și mă gândesc că în felul acesta și părinții care urmăresc emisiunea pot să, sigur, să adapteze în funcție de sarcinile pe care le dau copiilor acasă metoda dumneavoastră, pentru că vrem să reușim ca părinți, vrem să îi vedem pe copiii noștri că se descurcă, că știu să facă, atunci când ajung la 20 de ani vor fi pe picioarele lor și nu vor da telefon imediat, mamă, ajută-mă, mamă, m-am încurcat, n-am știut să fac, sau poate nici nu mai spune, ci trăiește și se frământă cu nereușita unei rezolvări sau unei situații.
În primul rând, copiii trebuie să știe dacă au făcut bine sau nu, dacă au greșit sau nu, sau ce le-a ieșit bine dintr-o anumită sarcină și unde mai au de lucrat. pe de altă parte, într-o sarcină care presupune mai mulți pași, mai multe acțiuni, mai multe activități. E imposibil ca un copil să nu fi făcut un pas din acela bine sau foarte bine. Și atunci de acolo pornim. De la ce ai făcut tu bine? Înseamnă că acolo ai reușit, ai excelat și vezi ce trebuie să faci mai departe ca să reușești și la următorii pași. E ca atunci când faci o supă. Pui pe foc oala cu apă, fierbe, ăsta e pasul 1. Apa fierbe înseamnă că ți-a reușit. Ce trebuie să faci mai departe ca să fie gata supa? Ai alți pași pe care trebuie să-i parcurgi, la care trebuie să te concentrezi, să aduci tot ce ai învățat până acum, din experiența ta de școlar, ce ai învățat, cum poți să aplici în practică sau care sunt materialele de care ai nevoie ca să reușești.
Sunt situații în care trebuie să trageți linie, da? Că s-a finalizat o anumită sarcină. Ce prezentați în fața clasei? Cea mai bună reușită sau îi încurajați pe cei care au fost codași ca și ei să încerce data viitoare, crescându-le puțin stima de sine? Uite, ai făcut și tu, poți. Care e metoda noastră?
Eu nu am abordarea aceasta de a, la sfârșitul unei sarcini, de a prezenta în fața clasei ceva ce a ieșit bine sau nu. Demersul meu este altul. Discutăm cu toții despre sarcina respectivă și fiecare copil din 28 câți am, nu le vine rândul fiecăruia, dar copiii își dau cu părerea. Vorbim aici despre un trend foarte la modă acum și pe bună dreptate, metacogniția. De exemplu, să înveți cum înveți tu, ca om. Încerc să fac asta chiar dacă elevii mei au 9-10 ani. Ce a fost ușor la sarcina aceasta și ce a fost greu? Ce îi face diferit data viitoare ca să reușești? Ce te-ar fi ajutat să reușești? De exemplu, la matematică, pentru că la clasele mici acolo e problema la matematică, copiii spun așa, eu am înțeles atunci când am desenat sau când am folosit culori. Mie mi-a fost ușor când am folosit obiecte, bețișoare și am numărat. A, eu știam să fac asta, eu știam de la frații mei să fac adunările astea, nu trebuia să mai folosim bețișoare. Și atunci, asta mi se pare cel mai valoros pentru copiii generației de azi, să învețe cum învață ei. Pentru că dacă au o tehnică de a învăța, ei pot rezolva mai ușor problemele pe care le au, nu neapărat de matematică. Orice probleme au ei în viață. Dacă există o lucrare, o temă, ceva, o sarcină care nu a fost îndeplinită perfect sau, nu știu, are acolo ceva de lămurit, atunci lămuresc cu copilul în particular, doar eu cu el. Uite, aici ai greșit, aici n-ai greșit, aici ai făcut bine, aici puteai să faci așa și încercăm să lămurim problemele care au apărut acolo în rezolvarea sarcinii. Dar nu în fața clasei, pentru că nu are sens.
Și nu îi face bine copilului care
îi scade încrederea
da,
în sine.
Exact.
Sunt însă și situații în care, sigur, discutăm cu toții, unul dintre copii a scris așa, e bine? Și ei își dau cu părerea. Ce putem face, ce ai făcut tu diferit? Cum putem să îmbunătățim? Întotdeauna, chiar dacă discutăm anumite aspecte pe care le-au făcut colegii, încerc să-i încurajez să vadă ce putem face să dezvoltăm. Nu căutăm greșeala neapărat, ci cum dezvoltăm mai departe astfel încât să iasă bine, pentru că asta e ideea, să rezolvi sarcina bine.
Teme, sarcini, sunt lucruri pe care trebuie să le facă copiii, pentru că așa e școala, da? În momentul în care au învățat ceva, pentru știu eu, cimentarea informației, învățătorul, profesorul dă de lucru acasă, exerciții similare pentru a se întări ceva făcut la clasă. O mare frustrare a elevilor de gimnaziu și de liceu este atunci când profesorii le dau anumite sarcini pentru vacanță, de exemplu, pentru că toți suntem în vacanță. Iar când începe școala, nu mai verifică sarcina care trebuia îndeplinită în vacanță. Cei care s-au străduit, au făcut efortul să facă foarte bine lucrurile, da? Rezolvați culegerea de exerciții la matematică de la pagina 20 la 200, da? fac tot. E un alt grup care nu face nimic. Păi degeaba fac 3 exerciții, degeaba fac 20 de pagini, că trebuia să fac 100 de pagini și atunci mai bine nu fac deloc, că oricum o să iau un 3 sau o să iau un 2 sau așa. Sarcina nu se verifică, copiii, elevii care s-au străduit, poate chiar și-au pierdut timpul în vacanță, ar fi putut să facă ceva mai distractiv, se simt dezolați, dezamăgiți că uite, am muncit degeaba, ce fraier am fost, ceilalți au câștigat, iar pe ceilalți nu-i ajută cu nimic faptul că nu s-a verificat până la capăt tema sau sarcina respectivă. Reușiți dumneavoastră să verificați de fiecare dată când le dați ceva de făcut, ajungeți, aveți acest timp?
Trebuie să-mi fac timp. Dar, făcând un pas în spate, e necesar pentru unele concepte să fie exersate și acasă sub forma unei teme. Învățarea este un proces repetitiv și de rutină. Și atunci când copiii învață să meargă pe bicicletă, este tot un proces de învățare și tot rutinar și tot cu exerciții repetate și cu eșec, mai cad, au nevoie de roți ajutătoare, de sprijinul părinților în spate, cineva să-i zică, da? Deci toată învățarea, orice învățare, despre orice ar fi vorba, e nevoie de repetiție. Temele au valoarea lor în viața de școlar. Este normal. Acum, dacă un profesor nu verifică temele pe care le-a dat copiilor, totuși eu aș pune accentul pe copil. El trebuie să vadă că rezolvând o temă e de folos lui. Dacă este ceva în temă și nu i-a reușit, poate să-l întrebe mai departe pe profesor. Dar drumul acesta de la elev la profesor, aștepta tot timpul ca profesorul să zică e bine, nu e bine, te-ai descurcat, nu te-ai descurcat, nu aduce neapărat beneficii. Copiii trebuie învățați și ei să aibă o voce și să ceară să fie ajutați, de exemplu. Sau să li se confirme dacă au făcut bine tema. Eu cred că funcționează și așa. Sigur, cazul ideal ar fi ca tema să fie corectată de profesor și profesorul să stea de vorbă cu fiecare elev în parte și să-i spună aici bine, aici e greșit, aici mai e de lucru. Dar dacă nu se întâmplă acest lucru, poate funcționa și invers, de la elev către profesor. Acum,
atunci când există un dialog.
Da. Și eu o sfătuiesc pe fetița mea care are 16 ani și e la liceu, eu o sfătuiesc să încerce inițierea unui dialog cu profesorii ei. Da, i-am zice, nu se poate. Ce să-i spun? Mi-e rușine.
Sunt singura care vorbește,
da,
cu profesorul.
Sunt singura, da, exact.
Iar eu mă ridic în picioare și spun ceva. Nimeni nu spune nimic.
Da, exact așa funcționează.
Mă încurajez să fac ceva ce nu face
Dar
nimeni.
Dar nu contează. Mergi mai departe. Încearcă să ai o voce. Dacă oamenii vor vedea, profesorii tăi, că despre ei vorbim, dacă profesorii vor vedea că tu ai o voce și vrei să ți se lămurească lucruri, nu cred că vor rămâne la nesfârșit indiferenți. Pe de altă parte, copiii vor să fie văzuți și valorizați la școală, mai mult decât acasă. Mulți dintre ei și acasă, dar asta e altă poveste. Dar la școală, copiii vin să fie văzuți, valorizați, înțeleși, ar prefera să nu facă atât de multă parte teoretică, dar profesorul să stea de vorbă cu ei despre cum s-au simțit astăzi, care mai sunt problemele lor.
Uneori chiar copiii schimbă subiectul,
da,
unul teoretic, ca să îl ducă pe profesor în
partea lor personală. Da. Da. Copiii vin la școală să fie văzuți de colegii lor, de aceea există cum mă îmbrac astăzi, ce mai e la modă, trebuie să fie un trend, vor să fie văzuți de profesorii lor, dar văzuți în sensul acesta de empatie, de grijă față de persoana ta, elevul. Și eu cred că multe dintre problemele pe care le au adolescenții sau orice copii din orice categorie de vârstă se rezolvă cumva dacă profesorul coboară puțin către ei și îi vede, îi valorizează. Noi avem în clasă, de exemplu, anul acesta încă nu am început, dar anul trecut și acum 2 ani când am fost în online, pe Zoom, de exemplu, există o funcție Spotlight și o căsuță unde apare un elev se face mare pe tot ecranul pentru a fi văzut de ceilalți participanți. Ca și cum live, noi zicem, te facem vedetă. Deci ești în centrul reflectoare, ești în lumina reflectoarelor. Și cu activitatea aceasta am venit și în clasă și anul trecut în clasa a doua copii au fost vedete. Aveam, ești vedetă pentru 5 minute, vină în fața clasei, prezintă ce vrei să prezinți. Lucrul acesta i-a ajutat să fie încrezători, să vorbească liber, un fel de public speaking, un ABC al public speaking-ului acum, să nu aibă emoții, să nu aibă trac, să fie văzuți de mine, de colegii lor. Pot spune că în clasa mea copiii nu mai au emoții, pentru că noi facem de, iată, de 4 ani imediat acest lucru. Ești vedetă, vino să prezinți ceva sau spuneți părerea, încât ei nu au mai simt teama de a vorbi în public. Iar eu știu că ei au nevoie să fie vedete 5 minute, să fie în lumina reflectoarelor, pentru că în felul acesta li se umple păhărelul cu energie bună.
Și cu încredere în sine.
Da. Și, de exemplu, anul trecut am avut, anul acesta încă n-am început, noi încă ne intrăm în ritm, am avut o activitate, cititorul zilei. Cititorul zilei, cine dorea să fie cititorul zilei, venea și ne citea dintr-o carte pe care o lectura acasă. Și făcusem o activitate cu ceilalți elevi, este deja o obișnuință pentru că ei acum o aplică și la alte activități de ale noastre. După ce termina de citit, colegii puneau o întrebare sau îi făceau o apreciere. O întrebare despre carte, câte pagini are, întrebau ei cât, ce ți-a plăcut, de unde ai cartea și tot felul de întrebări din acestea copilărești sau chiar la subiect despre carte. Dar acum au învățat să spună, eu vreau să fac o apreciere. Îmi place cum ai citit. Mi-a plăcut vocea ta.
Deci o apreciere și nu o critică?
Nu. Dar avem și o recomandare.
Da.
Vrei să faci o apreciere, vrei să pui o întrebare sau vrei să faci o recomandare? Nu este critică, este o recomandare. Îți recomand și îi spun, și sunt foarte sincer, îți recomand data viitoare să citești puțin mai tare, pentru că eu aici în spatele clasei nu te-am auzit.
Deci o recomandare.
Da.
Mai aveți copii timizi în clasă și ce abordare aveți cu ei?
Avem copii timizi, normal, în fiecare clasă sunt copii timizi. Îi aștept, în primul rând îi aștept, în al doilea rând îi provoc. Sunt copii timizi care poate să treacă ziua și ei nu scot nicio vorbă. Și atunci îi provoc. La un moment dat le pun și lor întrebări. Au trecut puțin de stadiul acesta de a fi timid, nu sunt în stare să leg două vorbe. Timiditatea lor vine mai mult din obișnuința că nu am nimic de zis, părerea mea nu contează, mai bine tac, dar eu nu-i las. Îi încurajez să aibă o părere și o voce.
Asta încerc și eu să fac la emisiunea, părerea ta, să-i încurajez pe oameni să se exprime și tare mi-aș dori ca adulții să fie un exemplu pentru copii. Că și aici avem o problemă. Dacă părinții nu își spun părerea, dacă nu sunt deschiși, dacă nu sunt fermi, dar cu delicatețe. Deci nu trebuie neapărat să țipi ca să-ți spui părerea, da? Să fii ferm și cu blândețe când îți spui părerea, da? Să te exprimi. Da? Deci asta spuneam că fac și eu în această emisiune. Încerc să-i încurajez pe oameni să se exprime și am să le ofer tuturor numerele de telefon la care pot să intervină. Dacă vor să interacționeze cu noi, 0265 200 700, 0265 307 777. Iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 4519. Stăm de vorbă astăzi cu o doamnă învățătoare pe nume Emma Patrichi de la Gimnaziul Dacia, care a primit un premiu care, de fapt, îi recunoaște activitatea. Este vorba despre premiul Merito. Cum colaborați cu părinții în ceea ce faceți și dacă credeți că părinții, că tot veni vorba de exprimarea unei păreri, cu blândețe, ferm și cu blândețe, dacă aveți vreo recomandare pentru părinți în ideea de a funcționa lucrurile mai bine în această relaționare. Părinți, familie, școală.
Mie mi-a reușit cumva în clasă. Suntem un grup. Un grup care funcționează foarte bine. Avem o relație de prietenie și de a învăța reciproc unii de la alții. Eu așa o văd. Nu i-am întrebat pe părinții mei ce cred despre această abordare, dar eu așa o văd. La început mi-a fost greu, este și firesc, în clasa pregătitoare și eu și dânsii veneam din medii diferite, nu ne cunoșteam, dar pe parcurs, acum în clasa a treia, iată după aproape patru ani de stat împreună, suntem un grup care funcționează destul de bine. Avem și probleme, într-adevăr. Copiii noștri fac tot felul de lucruri, dar încercăm să le rezolvăm. Când crezi că ai rezolvat o problemă, apare alta. Și este și firesc, așa funcționăm noi oamenii. Însă îi încurajez pe părinți sau îi sfătuiesc. Poate că sfaturile mele nu funcționează la dânsii acasă, poate că dânsii au altă abordare. Dar încerc să-i sfătuiesc cu așa cum facem noi la școală, să încerce și dânsii să facă acasă. Să stea de vorbă cu copiii, să-i asculte, să-i vadă, să-i vadă în felul acesta de tu ești cel mai bun, prima dată, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai important pentru mine și apoi să vină cu problemele care trebuie rezolvate. Așa mi se pare cel mai ușor. Copilul să știe că e în siguranță, că este iubit, acceptat, văzut de familia lui și abia apoi, da, mai sunt niște probleme care trebuie rezolvate. Fiecare dintre noi are tot felul de probleme și adulții au probleme, nu doar copiii. Eu îi sfătuiesc pe părinți să stea de vorbă cu copiii, așa, în cerc restrâns. Hai să stăm de povești acum, uite, pe canapea, jos pe covor, la masă, undeva, și să discutăm care sunt problemele. Le recomand să includă pe copii în activitățile sau în deciziile pe care le iau dânsii părinții în ceea ce privește casa sau familia, bugetul de călătorie, ce activități vom face în vacanță. Pentru că e mai ușor așa decât eu, părintele, fac orarul copilului, asta vei face în vacanță și tu trebuie să te conformezi. E mai ușor dacă fiecare își spune părerea, uite, eu aș vrea să fac acest lucru, ar fi bine să facem împreună asta, sau tu ce ai vrea să faci în vacanța aceasta? Probabil răspunsul ar fi, eu aș vrea să mă joc și să nu fac nimic. E perfect normal, orice copil ar da acest răspuns. Dar un părinte îl poate ajuta să-l direcționeze. Uite, poți, într-adevăr, ai timp să te joci și să faci ce vrei tu, dar hai să ne ocupăm puțin și de partea de școală. Ai putea să citești ceva. Ce carte vrei să citești? Mergem împreună la bibliotecă, la librărie, îți alegi o carte. O citim împreună. Eu recomand foarte mult cititul împreună, pentru că se creează un parteneriat părinte-copil și părintele să citească copilului din aceeași carte, pentru că în acest fel copilul învață cum să-și moduleze vocea, învață cum să citească mai repede sau ascultând pe mama sau pe tata. Dar se creează între ei și o legătură, un parteneriat. Eu nu sunt singur în procesul ăsta de învățare sau de citire. Trebuie să stau acolo să buchisez, să citesc și cu voce tare, ca să mă și audă din bucătărie. E mai ușor pentru ei să fie parteneri cu părintele, cu mama, cu tata, și cred că activitatea va fi și mai amuzantă în felul acesta.
Dumneavoastră aveți în clasă 28 de copii, da? 28 de familii.
Da.
Cu doi părinți, cu un părinte, cu familii mai mari, poate cu bunici. Din păcate, nimeni nu învață la școală să fie părinte. Poți să ai 8 clase, 12, o facultate, două facultăți, master, doctorat. La școală nu se învață meseria de părinte. Sunt interesați, sunt curioși părinții să se adapteze. Deci nu neapărat să schimbe poate nu e nevoie de schimbare, dar măcar să vadă dacă ceea ce aplică în educația de acasă cu copilul e în regulă, corespunde, așa se face, e bine, da, fac bine ce fac, a, sau ar trebui să mai fac ceva, nimeni nu face perfect, hai, să fim serioși. Nici dumneavoastră, chiar dacă sunteți premiată cu...
Nu,
așa.
Nici nu trebuie să fac perfect.
Dar sunt curioși părinții de astăzi să învețe, sunt deschiși la parenting? Din ce ați văzut așa, la întâlnirile pe care le aveți, la ședințele cu părinții?
Noi am avut chiar o inițiativă de a citi împreună o carte de parenting și de a o povesti, a o discuta. Ne-am întâlnit o singură dată, pe urmă n-am mai avut timp nici eu și nici dânsii, dar ar fi fost interesant să continuăm. Poate că începem, iarăși. Dar da, părinții, cum să nu, sunt dornici să știe ce ar putea să facă mai bine pentru copilul lor. Fiecare părinte cred că își dorește lucrul ăsta. Ce pot să îmbunătățesc în relația mea cu el? Mai ales că de la un moment dat, pe măsură ce cresc, apar tot felul de probleme specifice vârstei, și la băieți și la fete. Și da, nu, nici eu poate nu am soluții sau răspunsuri, dar le căutăm împreună. Eu le pot recomanda cărți de parenting, dânși le citesc, probabil n-am mai povestit despre acest lucru, dar ar trebui să intre.
Da, ar fi interesant de văzut dacă sunt deschiși, pentru că eu, de exemplu, cunosc foarte mulți oameni în jurul meu care spun că, hai, lasă-mă, nici eu n-am făcut școală să fiu părinte și eu am crescut și uite, și sunt om în toată firea, am serviciu, am... totul funcționează. Bine, cu alte cuvinte, dar cam așa în concluzie sună lucrurile. Ce să mă mai învețe pe mine, nu știu cine, cum se cresc copiii?
Cred că tot timpul e loc de învățat. Și eu, la rândul meu, sunt părinte și am învățat de la copilul meu, care mi-a spus la un moment dat, stop, eu nu sunt ca tine. Nu mă mai certa și nu mă mai pune să lucrez la mate, pentru că eu nu funcționez așa. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui să schimb ceva în abordarea mea ca și părinte.
Ce ați schimbat?
Am făcut un pas în spate și mi-am dat seama că, da, nu pot să-i cer să fie cu cheia de gât, să-și facă singură mâncare sau să am pretenția să fie olimpică sau să citească foarte multe cărți așa cum făceam eu când eram copil. O ghidez, că e copilul meu, o ghidez, îi dau niște sfaturi, niște traiectorii pe care să meargă, îi spun care este părerea mea, dar de la un moment dat, de la un anumit pas încolo, copilul merge și singur. Și eu sunt acolo ca să-i spun, e bine? Nu e bine. Ai putea să faci așa? De fapt, nu încerc să o sfătuiesc, ai putea să faci așa, pentru că sigur nu mă ascultă.
Ales că are 16 ani și
da,
este în...
Da. De multe ori stăm de povești și ea e frustrată, vine de la liceu, uite ce mi s-a întâmplat astăzi și eu ascult. Uneori mă ceartă că nu ascult destul și zice că îți pasă mai mult de copii de la școală decât de mine. Și atunci, da, stau și ascult. Uneori este suficient doar să ascultăm. Nu zicem decât, da, și ce s-a mai întâmplat. E suficient doar să dăm din cap și să zâmbim și să stăm și să ascultăm. Și copiii își lămuresc de multe ori lucrurile singuri povestind. Li se clarifică, da. Li se așează.
Ghidajul acesta pe care îl practicați acasă, cu propria fiică și la școală, merge și pe linia aceea, ai grijă să nu faci greșelile pe care le-am făcut eu, ai grijă să... Sau cum evitați această expresie? Pentru că le punem copiilor în față o temere cu care s-ar putea, deci, să nu se întâlnească niciodată. Da? Ai grijă că prietenii sunt șmecheri, ai grijă că cineva s-ar putea să profite de tine, ai grijă că, știu eu, lucruri de genul acesta, din această sferă.
Da, mi se întâmplă și acasă cu copilul meu și la școală. E firesc, pentru că prima dată vrem să îi ferim. Dacă noi am trecut printr-o experiență neplăcută sau avem o experiență de viață, considerăm că e bine de dat mai departe și ei ar putea profita, copiii, de experiența noastră și să nu repete greșelile. În realitate, nu îi putem feri întotdeauna de greșeli și, preluând asupra noastră inițiativele lor sau împingându-i de la spate să aibă ei o inițiativă, poate că nu e întotdeauna cel mai bun lucru. Cu siguranță sunt și copii care, pentru care funcționează acest sistem. Dacă mama îi spune, ai grijă că e fierbinte, nu pui mâna, nu pui mâna. E doar un exemplu banal. Cu siguranță există și copii de felul acesta. Cred că mai important este să vedem noi cum funcționează copiii noștri și ce așteptări au ei de la noi și ce funcționează la ei, de la mine, părinte, către ei, sau de la mine, adult, către copii. Pentru că dacă tot timpul sunt cu gura pe ei, nu fă aia, vezi că nu-i bine așa, atunci copilul nu mai are nici individualitatea lui, independența lui, tot timpul se va simți presat că nu face bine. Mi-a zis mama că nu-i bine așa. Pe când eu aș vrea, din contra, să fie independenți, autonomi, să ia decizii, să se implice și să raționeze singuri, să decidă, că ăsta e un lucru tare greu pentru copiii din ziua de azi, să decidă dacă e bine sau nu.
Deci să facă bine, așa cum ne gândim noi, dar să fie decizia lor. Ar fi minunat.
Da. Da. De multe ori, așa cum e bine, în viziunea noastră, nu este și părerea lor. Și sunt și cazuri fericite în care, așa cum gândesc ei, este mai bine decât cum am gândit noi adulții.
Da. Da. Cu siguranță, pentru că lucrurile evoluează și poate...
Da, și ei văd altfel problemele.
Sigur, și poate nici noi nu am gestionat bine problemele la rândul nostru, doar am crezut că e soluția cea mai bună. Viața de părinte e așa ca mersul pe sârmă. Cred că și cea de dascăl e oarecum în această linie. Trebuie să ne menținem în echilibru.
Absolut.
Mereu un echilibru.
E tot timpul o tatonare și e ca atunci când mergi, nu știu, mă gândesc la un pod din acela de șufă peste un râu, aveam în copilărie un astfel de pod, căruia îi mai lipseau și niște scânduri. Și tot timpul trebuia să fii atent unde pășești și de ce te ții, și acela se mai și balansa așa. Cam așa este și acum. Nu există, cred, niște soluții pe care le citim într-o carte, sunt perfecte, vor funcționa. S-ar putea să funcționeze astăzi, dar mâine nu. Și atunci trebuie să căutăm, tot timpul ce funcționează în momentul respectiv și, nu știu, să discutăm cu toată lumea. Ne lipsește foarte mult partea de comunicare și copiilor și nouă adulților.
Deci comunicarea ar fi una dintre chei, să spunem așa, să ajungem la sufletul copilului. E extrem de important să punem suflet în ceea ce facem, fie că suntem părinți, fie că suntem cadre didactice, pentru că eu am convingerea că orice copil va simți acest lucru. Când cineva pune suflet în ceea ce face pentru ei, chiar dacă ripostează, chiar dacă răspunde, chiar dacă întoarce spatele, el va simți...
Acum mi-a venit în minte câte un copil de la mine din clasă
da.
Care face lucrul ăsta exact așa, da.
Mulțumesc foarte mult, Emma Patrichi, pentru această discuție, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta. Spor la treabă și...
Mulțumesc!
Toate cele bune.
Mulțumesc frumos.
Pentru dumneavoastră și pentru copiii pe care îi modelați, încercați.
Le voi spune că au fost iarăși vedete, ei așa zic, iar am fost vedete, doamna. Da, le voi spune că am vorbit despre ei aici.
Și vom posta emisiunea pe site-ul nostru și o pot urmări atât ei cât și părinții, dacă vor dori acest lucru. Sunt Luminița Avram, ne reauzim luni după ora 14 și atunci o să vorbim despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Revine în studio domnul Iacob Alexandru, cu care o să vorbim despre defectele vinului și ale mustului din această perioadă. E un subiect de actualitate pentru cei care se gospodăresc singuri acasă și încearcă să prepare vin și must. Luminița Avram, sunt așadar după amiază plăcută și un sfârșit de săptămână așa cum vi-l doriți. Numai bine!